Leger Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goý berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura detxalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehirin etegindeki energiya detxalarına zarba uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyevin sözlerine göre adıttan daşır yağdaylar qullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının qadalı işleyendiğini hem sözünü koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov dron hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron söveş ulgomları 2 dron yok etdi. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetdi. Adam pidaları bolmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hizmetdaşlykda C5 goşmak bir formatındaky sammitin 10 ýyllygyna bagyşlanan Merkezi Aziýa işewirlik maslahatyny geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda ma'lum etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatlaryň ve Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bolan Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gor ve günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekretarının ornvatarı Landau'nun işevir yol başçıları ile umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı hem Nıhtalyarı. Evropa Komissiyasi Gurjusanyň Evropa bileleşigine goşulmak ugrundaky öňe gidişligine tanqidi baha berdi ve onu Kavkaz ýurduny agzalygy diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmede aýyplady. 4-nji noýabrda çap edilen 10 dalaşýar ýurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny ve Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, ýurdun Europa bileleşigine goşulmak baradaky giň jemgyýetçilik goldugyna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige goşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny bellädi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Europa bileleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşır yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa bileleşevilen katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gyrgyzstanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtologlary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri ma'lum etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren mejlisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýetçilikdäki sürüjilik mekdeplerinin ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini eýlan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çärelerin has ulu özgörtmelerin bir bölögüdügini aýtdy. Ol hususy avtolog mekteplerinde korrupsiýanyň giňden ýayrandygyny, köp okuwçynyň sürüjilik şahadatnamalaryny diňe minimal tejribeden geçip satyn alýandygyny bellädi. Prezidentiň ýerine ýetirji edarasynyň başlygynyň birinji ornwatary Bobek Salimjanow köçe ýol heläkçiliklerinin sany boýunça Gyrgyzstanyň Eurasiýa bileleşigine girýän ýurtlaryň arasynda birinji orunda durýan andygyny aýtdy.